Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda banklar aholidan 2 milliard 700 million AQSh dollari sotib olganini ma'lum qildi. O'zbekistonda ish haqi miqdori va mehnat faoliyati haqidagi arxiv ma'lumotnomalarini olish osonlashtirildi. O'zbekistondagi ilk quyosh fotoelektr stansiyasining Navoiy viloyatida qurilishi ma'lum qilindi. AQShning Istanbuldagi konsulligiga 4 yilcha oldin qurolli hujum uyushtirishda gumon qilingan shaxsni Turkiya xavfsizlik kuchlari hibsga oldi. Misr poytaxti Qohira janubida joylashgan Minya viloyatida 2000 yildan oldingi davrga tegishli ekani aytilgan 40 ga yaqin mumiyolangan jasad topildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda banklar aholidan 2 milliard 700 million AQSh dollari sotib olganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Markaziy banki o'tgan yili mamlakatda yuridik shaxslar tomonidan sotib olingan jami valyuta hajmi 10 milliard 400 million dollarga yetganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu summaning qariyb 3 milliardi aholi tomonidan banklarga sotilgan. Markaziy bankning Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, ichki valyuta bozorida xorijiy valyutani xarid qilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar soni 5 mingtadan oshgan. Markaziy bank hisobotida jumladan shunday deyiladi. 2018-yilda aholi tomonidan tijorat banklariga 2 milliard 700 million dollar sotilgan bo'lib, o'z navbatida ushbu mablag'lardan 969 million dollari banklar tomonidan qayta aholiga sotilgan, qolgan 1 milliard 700 million dollari yuridik shaxslarning ehtiyojini qondirish uchun sarflandi, deya hisobot beradi Markaziy bank. Bu summa o'tgan yilning 9 oyida birgina Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pul hisobidan ozdir. Rossiya Markaziy banki 2018-yilning dekabrda e'lon qilgan statistik ma'lumotga ko'ra, 9 oy ichida Rossiyadan O'zbekistonga 3 milliard 50 million AQSh dollari miqdordagi pul yuborilgan. Ammo O'zbekiston Markaziy banki o'tgan yilning yanvar-iyunida jismoniy shaxslar qabul qilib olgan xalqaro pul jo'natmalari umumiy hajmi 2 milliard 300 million dollarni tashkil etgan haqidagi rasmiy ma'lumotni e'lon qilgandi. Bank hisobicha bu mablag'lar 600 million dollar naqd xorijiy valyutada yuborilgan, 1 milliard 100 million dollar yoki 39% esa transfer qilingan. Shuningdek, jismoniy shaxslarning xorijdan amalga oshirgan transferlari hisobiga birinchi yarim yillikda ikkilamchi daromadlar saldosi 552 million 700 ming dollarga yetgani aytildi. Markaziy bank o'tgan yil davomida milliy valyuta almashuv kursining xorijiy valyuta kursiga ta'sir qiluvchi mavsumiy omillar asosida o'zgarib kelganini ham qo'shimcha qildi. Natijada 2018-yil oxiriga kelib milliy valyutaning almashuv kursi yil boshiga nisbatan 2.7%ga, ya'ni 8120 so'mdan 8339 so'mgacha pasayib, yil mobaynida kursning minimal va maksimal miqdori o'rtasidagi o'zgarish 7.3%ni, ya'ni avgust oyida 7781 so'm, dekabrda esa 8348 so'mni tashkil etdi, deya xabar qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2018-yil yakuniga kelib sof oltin valyuta zaxiralarining hajmi 26 milliard 400 million dollarni tashkil etgan. Bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz o'z uyida osilgan holda topildi. 22 yanvar kuni ro'y bergan ushbu hodisa haqida Ozodlikka marhumning kursdoshlaridan biri 31 yanvar kuni xabar qildi. Kollej o'quvchisi nega joniga qasd qilgani ma'lum emas. Oltinko'l prokuraturasi tergov olib bormoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Oltinko'l tumanidagi sanoat kollejining 3-chi bosqich o'quvchisi bo'lgan qiz 22 yanvar kuni soat 2:30 o'z uyida osilgan holda topildi. O'z joniga qasd qilgani aytilayotgan kollej o'quvchisining ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Lekin tergov vajidan va axloqiy sabablarga ko'ra uning shaxsini ochiqlamaydi. Ismi ochiqlanmasligini istagan kursdoshining Ozodlikka aytishicha, kollej o'quvchisi o'limidan oldin bir oy davomida o'qishga kelmagan. Uyda ancha osiqlik qolgan, uyda o'sha kuni hech kim bo'lmagan, dekabr oyidan buyon o'qishga chiqmayotgandi. Kollej ham nega o'qishga kelmayapti deb qiziqmagan, dedi Ozodlikka marhum kollej o'quvchisining kursdoshi. Oltinko'l tumani huquq-tartibot organlarida ishlovchi Ozodlik suhbatlashgan mulozim, qiz nima uchun o'z joniga qasd qilgani ma'lum bo'lib qolayotgani, ayni masala yuzasidan militsiya tergov olib ko'rayotganini aytdi. Qo'shnilarga ko'ra, qiz yakkalanib qolgani, kollejda doimiy kamsitilgani, izza qilingani sabab o'zini osgan bo'lishi mumkin. Kollejning o'quv ishlari bo'yicha mudirasi qiz dekabr oyidan o'qishga chiqmaganini tasdiqladi, lekin u kamsitilgani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Yaxshi o'qigan. Nimadan keyin, naqadan keyin kelmay qo'ygan ekan. Mana yangi yildan keyin 11-chidan o'qishimiz boshlanganda o'shandan keyin kelmagan ekan o'qish.
Demak, oxirgi marta o'tgan yili kelgan, dekabrda.
Dekabrda kelgan.
Qiziqmadingizmi ota-onalari bilan nega bu qiz kelmayapti deb?
Guru rahbari naqa qilmagan ekan, men ham beparvo bo'lib qo'ygan ekanman.
Qo'shnilardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zini osgan kollej o'quvchisini bozor kunlari, ayrim paytlarda esa o'qish paytlari ota-onasi bilan bozorda savdo qilib turganini ko'rganliklarini aytishdi. Lekin buni tasdiqlash uchun marhum kollej o'quvchisining ota-onasiga Ozodlik muhri bog'lana olmadi. Bu Ozodlikka ma'lum so'nggi bir oy ichidagi 6-chi suitsiddir. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli yigit o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qashqadaryo viloyati Uzor tumanining 27-chi umumta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni o'z molxonasida o'zini osdi. Bundan oldin esa 9 yanvar kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Ququmboy qishlog'ida yashagan 23 yoshli yigit molxonasida osilgan holda topildi. Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejining 3-chi bosqich talabasi esa 6 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3 bosqichda o'qigan yana bir o'quvchi qiz bola ham osilgan holda topilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni Prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Paxtaobod tumanidagi Ozod mahallasida 5 yashar qizchani uning 30 yashar qo'shnisi 28 yanvar kuni avval zo'rlab keyin bo'g'ib o'ldirgan. Voqea yuz bergan mahalladan olingan bu xabarni tasdiqlagan Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimiga ko'ra, qizning jasadi 30 yanvar kuni qotillikda gumon qilinayotgan shaxsning yashash xonasiga ko'mib qo'yilgan holda topilgan. Ichki ishlar bo'limi mulozimining bildirishicha, qotillikda gumon qilinayotgan shaxs qamoqqa olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, ishni o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea guvohlaridan birining Ozodlikka aytishicha, qizcha 28 yanvar dushanba kuni kechqurun yo'qolib qolganidan so'ng militsiya uni qidirishga tushgan.
Chalishi ostonada qolib ketgan bo'lganda o'qisi. Ertasiga ertagi ichki ishlardan keyin it bilan kelganda u chalishga ko'z ya it topgan keyin qizni o'ldirdi.
Dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha qo'shni yigitning xotini 2 farzandi bo'lgan.
U bola do'konacha degan bo'lgan, u qizini ayasi anaqa nochda bo'lgan dejurda. Har kuni u do'konacha degan bolani qissasi bilan har kuni chiqib o'ynar ekan billa. Ash kuni u 88 yil bolani bolalari turmush o'rtog'i ikkala qizini olib uyga ketgan ekan o'zining onasinikiga. Ketganda u qiz yana o'ynagani chiqqan, o'rtoqlarim bormi deb chiqqan. Chiqqandan keyin shu ish bo'lganda. Nomusiga tekkan, o'qib shudan ketganda o'lgan deb o'ylagan, o'zi mana shu tomog'idan nima qilib qo'yib turib, o'zini uyiga adrotiga ko'rganda u bola o'zini uyiga.
Dedi paxtaobodliklardan biri. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea bo'yicha Ozodlik so'roviga bergan javobida aytilishicha, qotillikda gumonlangan shaxs qizchani zo'rlamoqchi bo'lganda, qizcha qattiq baqirgan va qotil uni o'zining sharfiga bo'g'ib o'ldirgan. 28 yanvar kuni soat taxminan 2:00 Bekmahalla ko'chasida yashovchi MI qo'shnisi 2013 yilda tug'ilgan voyaga yetmagan SK uning farzandlari bilan o'ynash maqsadida kirganligi va uyda hech kim yo'qligidan foydalanib uni zo'rlamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda qizcha baland ovozda baqirganligi sababli uning bo'ynida bo'lgan oq rangli sharf bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng
M.I. o'zining sodir etgan jinoyatini yashirish maqsadida qizchaning bir juft oyoq kiyimini xonadonda mavjud bo'lgan hojatxonaga tashlab yuborgan va murdani sintetik qopga joylashtirib yashash xonasidagi pol ostidagi tuproqqa ko'mib qo'ygan. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Jinoyat ishi bo'yicha 30 yanvar kuni MI ga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi V, J, Z bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, shu kuni unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergovning borishi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan, deyiladi matbuot xizmati xabarida.
O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda banklar aholidan 2 milliard 700 million AQSh dollari sotib olganini ma'lum qildi. O'zbekistonda ish haqi miqdori va mehnat faoliyati haqidagi arxiv ma'lumotnomalarini olish osonlashtirildi. O'zbekistondagi ilk quyosh fotoelektr stansiyasining Navoiy viloyatida qurilishi ma'lum qilindi. AQShning Istanbuldagi konsulligiga 4 yilcha oldin qurolli hujum uyushtirishda gumon qilingan shaxsni Turkiya xavfsizlik kuchlari hibsga oldi. Misr poytaxti Qohira janubida joylashgan Minya viloyatida 2000 yildan oldingi davrga tegishli ekani aytilgan 40 ga yaqin mumiyolangan jasad topildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyat sudi Oqoltin tumani paxta tozalash zavodining sobiq direktori G'anisher Boyboysinovga chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya ishini ko'rib chiqmoqda. 47 yashar G'anisher Boyboysinov 2018-yilning 26-dekabr kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan ayblanib, 8 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Sudlanuvchi yaqinlari do'stichi G'anisher Boyboysinov 2017-yil paxta mavsumida iflos va tuproq qo'shilgan paxtani viloyat hokimi o'rinbosari va Oqoltin tumani hokimining buyrug'i va bosimi bilan qabul qilganini sudda aytgan hamda bu ishning tashabbuschilari ham javobgarlikka tortilishini talab qilgan bo'lsa-da, sud bu vajlarni inobatga olmayapti. Viloyat hokimi o'rinbosari va tuman hokimi bu xususda ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 30 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyat sudi paxta kamomadi bo'yicha chiqarilgan hukm apellyatsiyasini ko'rishni boshladi. Oqoltin tumanidagi paxta tozalash zavod direktori G'anisher Boyboysinov 2018-yilning 26-dekabrda sud hukmi bilan O'zbekiston Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, hokimiyat harakatsizligi moddalari bilan ayblanib, 8 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayblov xulosasiga ko'ra, G'anisher Boyboysinov va uning qo'l ostidagi 5 nafar tarozibon 7,5 milliard so'm miqdordagi qariyb 7,5 ming tonna paxta kamomadida ayblangan. G'anisher Boyboysinov bu hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritgan edi. 30 yanvar kuni apellyatsiya sudida qatnashgan G'anisher Boyboysinovning xotini Mohidil Boyboysinovaning aytishicha, uning eri mahkamada bu ishni o'z ixtiyori bilan qilmagani, balki rahbarlarning tazyiqi ostida bajarishga majbur bo'lganini aytgan.
Buni aybi endi o'sha paxtani noto'g'ri qabul qilgansan deyapti. Bu tazyiq ostida qabul qilganman desa, nega o'shani qabul qilmay, o'sha paytda bo'shab ketmading, ilk tegishli joyga murojaat qilmading dedi sud davomida. Keyin advokat turdida tegishli joyga murojaat qilish uchun kimga murojaat qiladi? Viloyat prokurori o'zi o'sha yig'ilishda bo'lgan. Nachalnik Mirsami kim o'sha kaptalar? Hammasi o'sha yig'ilishda qatnashgan bo'lgan degani tergovchi indamay qoldi.
Deydi Mohidil Boyboysinova. Uning qo'shimcha qilishicha, G'anisher Boyboysinov unga noqonuniy topshiriq bergan mulozimlarni sudga chaqirishni talab qilgan.
Xlopka tres raisi bor, Aziz Ismailov. U zavodga borib yotib olgan. O'sha tuman hokimi bor, Dilmurod Fozilov. O'shani o'sha sudda isbotam bo'ldi, uni kelib o'shanaqa tazyiq o'tkazib, oldirib, paxtani mana shunaqa qilganlari. Aytyapti, fermerlar daje aytyaptiki, biz paxtani terdirmaymiz bu paxtani, bundan foyda yo'q, eshak yo'q bu. Mana 5 sot paxtani biz terdirmaymiz deydi-da, sot pasayib ketadi, pul tushmaydi bizga, bu kerak emas desa, o'sha Dilmurod Fozilov hokim aytyaptiki ularga, sen terdir, men o'tkazib beraman deb. Sudda laborantga aytdi, men olmayman bu paxtani, men ertaga men javob berishni xohlamayman, bu ertaga eshak bermaydi, bu bermaydi, men yozmayman bu paxtani, sortini o'sha qanday ko'rsatsa shunday yozaman desa, agar mana shu 5 litrcha paxtani pulini sen to'laysan, senga tashlayman deganda keyin aniga qo'rqqanidan yozadi ana qizim. O'sha yerda tovarchinoslar ham qamalib yotibdi, tarozibonlar ham. Tarozibonlar ham aytdi, bizni hokim majburlagan, olasan deb. Hokim kelgan.
Deydi Mohidil Boybusinova. Uning aytishicha paxta rejasini bajarib prezident oldida maqtanish evaziga viloyat rahbarlari ana shunday noqonuniy ish qilgan, lekin buyuruvchilar bir chetda qolib, bajaruvchilar javobgarlikka tortilyapti.
Chaqirdi, tuman hokimini chaqiring dedi, xlopkotres raisini chaqiring dedi, telefon qilib chaqiring dedi, sudya kelmadi, biz chaqirdik dedi. Bo'lishi mumkin emas.
Deydi Mohidil Boybusinova. Ozodlik Sirdaryo viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Komiljon Sobirov bilan bog'lanib, unga nisbatan bildirilgan iddaolarga munosabat so'radi. Hokim o'rinbosari yig'ilishda ekanini aytib, telefonni o'chirib qo'ydi. Komiljon Sobirov Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov Ozodlik bilan suhbatda sudga taklif qilinmaganini aytdi.
Farmon beraman
dedim. O'sha men o'zim qilmaganman bu narsani. O'sha Dilmurod Fozilovni chaqiringlar. Kelsa siz bormayapsiz ekan.
Tavba qildim. Siz advokatmisiz?
Yo'q, men jurnalistman.
Ha, advokat kelgan ham yo'q, aytgan ham yo'q, shunday.
Yo'q, shunday holat bo'lganmi, masalan,
degan hokim aloqani uzib qo'ydi. Dilmurod Fozilov bilan yana bog'lanishning boshqa iloji bo'lmadi. Jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya sudining navbatdagi majlisi 8-fevralda bo'lib o'tadi. O'zbekistonda 2018-yilgi paxta terish mavsumida ham rejani bajarish uchun tuman hokimlari tomonidan qabul qilish punktlariga qum, tosh, temir solingan paxtani qabul qilish haqida ko'rsatma berilgani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi Crafers kandolat fabrikasi ishchilari O'zbekiston konstitutsiyasi va tarixi bo'yicha imtihondan o'tkazilgan. Bu haqda xabar qilgan ishchiga ko'ra, imtihondan o'tolmaganlar ishdan haydalish xavfi qarshisida qolganlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bu haqda shikoyat qilgan kandolat fabrikasi ishchisiga ko'ra, attestatsiya payti har bir ishchiga 15 savol berilgan. Savollarning aksari O'zbekiston konstitutsiyasi matiyasi va bayrog'i haqida bo'lgan. Kandolat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi. Crafers kandolat fabrikasi ishchisi o'zi va hamkasblari ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan savollar bilan attestatsiya qilinganlari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Savollardan biri yo ikkisi ish faoliyatimizga bog'liq. Ular ham kulgili. 1 kilo karamel upakovkasida qancha shokolad bor yoki 1 yashikda qancha quti shokolad bor? Men vaflida ishlayman. Qayoqdan bilaman nechta shokolad bo'lishini? Boshqa savollar: Konstitutsiya, madhiya, bayroq qachon qabul qilingan? Milliy madhiyani ham yoddan ayta olasizmi? Oddiy ishlar shunday malakalanadimi bizda? Deydi fabrika ishchisi. Imtihondan o'tganlar ish joyida qolishi, o'tolmaganlar esa ishdan haydalishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. 700 ta ishchi attestatsiyadan o'tkazilyapti. 50ga 50 qisqarish bo'ladi deyishyapti. Masalan, saxarni pechenye sexida 65 odam ishlasa 35tasi imtihondan o'tolmay ish bilan xayrlashishga to'g'ri kelyapti. Kandolatchi bo'lish uchun tarix fakultetida o'qish kerak bo'lib qolyapti, deydi Crafers kandolat fabrikasining yana bir ishchisi. Kandolat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi, lekin bu haqda izoh berishdan bosh tortdi. Korxonaning kadrlar bo'limi mulozimi esa shunday imtihonning bo'lgani yaxshi, xodimlar malakasiga yarasha saralanadi, konstitutsiyani esa hamma bilishi kerak, deb javob qildi. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchisi esa konstitutsiyani kandolat fabrikasi rahbarlari ham bilsa yaxshi bo'lar edi, deydi. O'zlari konstitutsiyani bilsa, shu qonunga amal qilsa yaxshi bo'lar edi, chunki shu qonundagi mehnat normalariga amal qilinmasdan bizni 900 ming so'mlik maosh uchun 8 soat o'rniga kuniga 12 soatlab tikka turg'izib ishlatishyapti, deydi ishchi. O'tgan oy qandola fabrikasi ishchilari belgilab qo'yilgan vaqtdan ortiqcha ishlayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qilishgan edi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mulozimiga ko'ra, Crafers qandolat fabrikasi ishchilari kasaba uyushmasiga a'zo bo'lmasligi bois ularning huquqlarini himoya qilish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Toshkent shahridagi sobiq lok bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amilov fabrikasi, keyinchalik fabrika nomi Crafers deb o'zgartirildi, 2018-yilning 5-oktyabrda ishga tushirilgan edi. 2018-yilning 26-oktyabrda ayni fabrikani borib ko'rgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 850 kishi uchun ishchi o'rni yaratilganini olqishlagan edi. Rasmiy matbuotda yozilishicha, 32 gektarlik hududda joylashgan korxona yiliga 50 ming tonnaga yaqin qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Chelyabinsk viloyat prokuraturasi va Rossiya ichki ishlar vazirligi etnik o'zbek muhojiri Husniddin Zaynobiddinovga qiynoqlar qo'llanilganiga oid ozodlik xabariga javob qaytardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Qirg'izistonlik qochqin Husniddin Zaynobiddinov 16 yanvarda Rossiyaning Magnitogorsk shahrida o'z uyi yonida hibsga olingan edi. Chelyabinsk viloyat prokurori Vitaliy Lopin 29 yanvar kuni Husniddin Zaynobiddinovning xotini Halimaxon qiynoqlar to'g'risida oldinroq qilgan bayonotlaridan voz kechgani to'g'risida bayonot berdi. Uning natijasida politsiya xodimlari tomonidan kaltaklangani borasida Qirg'iziston grajdani va uning yaqinlari so'roqqa tutildi. Hozirda u va uning xotini zo'ravonlik qo'llanilganini qat'iyan rad etishmoqda. Biroq bu erkak tanasida haqiqatdan jarohatlar borligi ma'lum bo'ldi. Hozirda ichki ishlar boshqarmasida ishchi tekshiruv olib borilmoqda. Material tergov oldi surishtiruv uchun tergov qo'mitasiga topshirildi, dedi prokuror Vitaliy Lopin. Rossiya ichki ishlar vazirligi rasmiysi Irina Volk ozodlik materiali ortidan Zaynobiddinovning Magnitogorskdagi portlashlarga aloqadorligi borasida ma'lumotlarni inkor etib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, Husniddin 2010-yilgi o'sh voqealarga aloqadorlikda gumonlanib, xalqaro qidiruvda bo'lgani bois hibs etilgan. Ozodlik Husniddin Zaynobiddinov tanasidagi prokuratura tomonidan aniqlangan tan jarohatlari bo'yicha tekshiruv natijalari yuzasidan Chelyabinsk viloyat tergov qo'mitasiga rasmiy murojaat yubordi. Prokuratura materialni yubordik degani, ular allaqachon bizga yetib keldi degani emas. Ular jo'natishdimi, jo'natishni xohlashganmi, kim biladi. Hozircha bu ish yuzasidan menda hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Husniddinning qiynoqqa solingani va og'ir tan jarohati yetkazilgani ustidan tekshiruv olib borilmayotganini bildirgan Chelyabinsk viloyat tergov qo'mitasi vakili adliya polkovnigi Vladimir Shishkov. Ozodlik Rossiya rasmiylarining bu bayonotidan keyin Husniddin Zaynobiddinovning xotini Halimaxon Zaynobiddinova bilan yana bir bor telefon orqali suhbatlashdi.
Men unaqa demadim. Kimga aytib propiskam boshqa yerdaligi uchun menga 2000 shtraf solishdi. Menga bir kecha bitta kishi telefon qilib, men bilan urushdi. Prokuraturada 8 soat burganmiz desam, seni kim kirgizdi u yoqqa, dedi, meni baqirib urush tashlandi. Bori qanaqil burganlarini erimdan so'ragin dedim, erim ahvolini ko'rgin dedi.
Dedi Halima Zaynobiddinova. Halima erini 17 yanvar kuni betlari ko'kargan, ko'zi qizarib ketgan, qo'llari shishib ketgan va burni bir tomonga qishayib qolgan holatda ko'rganini aytgandi. Husniddin Zaynobiddinov himoyasini ta'minlayotgan Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev Halimaxonga politsiyada tarjimonsiz qandaydir hujjatlarga qo'l qo'ydirilgani va maxsus xizmatlar Husniddinning Facebook xodimlari tomonidan kaltaklangani faktini yashirishga urinayotganini iddao qildi.
Sizlarga pretenziyamiz yo'q degan gaplarni ham qilgan, keyin qo'l qo'ydirib bo'lgandan keyin tarjimon yo'q ham bir. Qo'l qo'ygan senga ishimiz yo'q, ketaverasan degan. Endi hukumat bu bilan shug'ullanyapti, aldash bilan. Zaynobiddin bilan telefonda gaplashdim-ku. Hozir qon siyapti u bola endi. Ichidan qon ketyapti-ku bolani. Xudo xolasa biz buni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatamiz,
dedi Bahrom Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rta g'arb mintaqasida havo rekord darajada sovidi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Chorshanba kuni AQShning o'rta g'arb mintaqasida havo Antarktidaning ayrim hududlaridan ham sovuqroq bo'ldi. Natijada ko'plab hududda transport harakati butunlay to'xtab qoldi. Pochta, o'quv muassasalari va shirkatlar faoliyati to'xtatildi. O'nlab shtat aholisiga uydan chiqmaslik tavsiya qilindi. Amerikaning 3-chi eng yirik shahri bo'lmish Chicagoda ertalabki harorat -30 darajaga yetdi. Ammo sovuq shamol tufayli sezilgan harorat -46 darajaga teng bo'ldi. Bu esa Alyaska markazidagidan, hatto Antarktidaning ayrim hududlaridagi haroratdan ham sovuqroqdir. Chicagoning 2 ikki yirik aeroportida 1500dan ziyod reys bekor qilindi. Temir yo'l shirkatlari ham shahardagi xizmatlarini to'xtatdi. Har qanday havoda ham o'z faoliyatini davom ettiradigan AQSh pochta xizmati bir qancha shtatlarda faoliyatini to'xtatdi. Mazkur sovuq havoga odatda shimoliy qutbda aylanib yuradigan arktik havo oqimi Amerikaga yetib borgani sabab bo'ldi. Keyingi kunlarda rekord darajadagi arktika havo massasi markaziy hamda sharqiy AQSh ustida qoladi deya bildirdi Milliy ob-havo xizmati. Mamlakat rasmiylari bunday ekstremal harorat aholi hayotiga xavf solishini aytar ekan, 3 shtatda favqulodda vaziyat joriy qildi. Sovuq qamrovida qolgan shtatlarda yoshi keksalar hamda doimiy yashash joyi bo'lmaganlar uchun isinish punktlari uyushtirildi. AQSh matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, keskin ob-havo tufayli mamlakat bo'ylab kamida 4 kishi nobud bo'lgan.
O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda banklar aholidan 2 milliard 700 million AQSh dollari sotib olganini ma'lum qildi. O'zbekistonda ish haqi miqdori va mehnat faoliyati haqidagi arxiv ma'lumotnomalarini olish osonlashtirildi. O'zbekistondagi ilk quyosh fotoelektr stansiyasining Navoiy viloyatida qurilishi ma'lum qilindi. AQShning Istanbuldagi konsulligiga 4 yilcha oldin qurolli hujum uyushtirishda gumon qilingan shaxsni Turkiya xavfsizlik kuchlari hibsga oldi. Misr poytaxti Qohira janubida joylashgan Minya viloyatida 2000 yildan oldingi davrga tegishli ekani aytilgan 40ga yaqin mumiyolangan jasad topildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekobod shahridagi 1-chi umum ta'lim maktabining qozonxonasi 28 yanvar kuni tush paytida portlab ketdi. Portlash oqibatida qozonxona yonida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 2 kishi tan jarohati oldi. Tergovchilarning dastlabki taxminicha qozonxonadagi quvurdan sizib chiqib, to'planib qolgan tabiiy gaz portlash sababi bo'lgan. Tirik qolgan ishchi Ozodlik bilan suhbatda o'lgan ham qishlog'ining 5 farzandi yetim qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan kelib, Toshkent viloyati Bekobod shahridagi bog'chada yo'lakcha qurayotgan 47 yashar Tolmas Ernazarov 28 yanvar kuni ishlayotgan yeri yaqinidagi qozonxonaning portlab ketishi natijasida o'ldi. Uning ham qishloq sherigi Bahrom Rasulov portlash oqibatida jarohat olib, hozirda Bekobod shahar kasalxonasida davolanmoqda. Rasulov Ozodlik bilan suhbatda falokat tafsilotlarini shunday hikoya qiladi.
Biz devor tagiga yo'lakcha qo'yyapmiz, trotuar. Endi biz 10 metrlar uzoqlikda edik, bangillab ketdi-da, bilmay qoldik-da. Beton qoryapmiz, beton. Shu bangillab ketdi, qochdik, tozalab tikib qo'yishdi, yaxshi.
Deydi Bahrom Rasulov. Bekobod shahar kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori Bahrom Rasulov jarohatlari og'ir emasligini bildirdi. Kasalning ahvoli o'rtacha barqaror holatda, chap quloq orqa tomonida noma'lum narsadan chuqur jarohat izi bor. Operatsiya qildik, orqa bel sohasida ham mayda askolishning jarohatlari bor. Hozir ahvoli yaxshi. Bu bolaning sherigi Tolmas Ernazarovni tez yordamga olib kelishganda u allaqachon o'lib bo'lgan edi. Qashqadaryolik usta bolalar ekan, dedi shifokor. Ismi sir qolishini so'ragan 1-chi maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, fojia 28 yanvar kuni kunduzi soat 12:00 maktabning tabiiy gaz ta'minotidan uzilishi ortidan yuzaga chiqqan. Bu qozonxona maktab bilan uning yonidagi bog'chani issiqlik bilan ta'minlaydi. Yaqinda remontdan chiqarilgan edi. O'sha kuni soat 12:00 gorgaz gazni o'chirgan. Keyin yana ogohlantirmay gazni berib yuborgandan keyin qozonxonada shunaqa qattiq portlash sodir bo'lgan. Prokuratura hozir bu ishni tekshiryapti, dedi o'qituvchi. Bekobod shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqea yuzasidan tekshirish ketayotganini tasdiqladi. Dastlabki tekshirishga ko'ra gaz o'tichka bo'lib qozonxonada yig'ilib qolgan. Hozir to'planib qolgan gazning qanday yonib ketgani haqidagi taxminlar tekshirilyapti. Ekspertiza natijalariga ko'ra bir aniq gap aytish mumkin. Hozircha bori shu, dedi prokuratura mulozimi. Uning aytishicha, portlash vaqtida qozonxona ichkarisida hech kim bo'lmagan. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida fojiali voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan, Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qiyali mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida o'tgan yilning 10-dekabr kuni avtomobildagi gaz portlashi oqibatida 20 yashar usta yigit voqea joyida halok bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent hokimiga qarashli kompaniya ishchilari o'zlarining quldek ishlatilayotganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi eng yirik qurilish loyihasi Toshkent City'ning bosh pudratchisi, mamlakatdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri Discover Invest 1000dan oshiq ishchini haftasiga 7 kun 12 soatlab ishlatmoqda. Discover Invest ozodlik gaplashgan kompaniya rasmiysining aytishicha, Akfa Group holdingiga qarashli. Bu holding aksiyalarining 70% esa ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli. Ozodlikka bog'langan ishchilar o'zlarini Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlaridan kelib, Discover Invest kompaniyasi qurayotgan obyektlarda ishlayotgan oddiy quruvchilar vakili sifatida tanishtirdi. Ularning bildirishicha, kuniga 12 soatdan ishlayotgan ishchilardan 10 tasining ishdan bo'shatilishi xabari 27 yanvar kuni to'polonga sabab bo'lgan. 3 oydan beri biror kun dam olmasdan sovuqda itdek ishlayapmiz. 10 kishi ishlab charchaganidan endi 5 minut dam olib tursa, prorablar kelib suratga olgan va ularni ishdan bo'shatamiz degan. Qolgan ishchilar ularni himoya qilish uchun yakshanba kuni ertalab yo'qlama paytida yotoqxonaning oldida ish tashlash qildi. 300 tacha odam to'polon qilgandan keyin prorablar kechirim so'rab ularni ishda qoldirdi va ishchilar bugundan yana Shahriston ko'chasida yo'lning piyodalar o'tadigan qismiga chatga terishyapti, dedi Discover Invest shirkati qurilish obyektlaridan birida ishlayotganlar. Ozodlik suhbatdoshlari Discover Invest shirkatiga ularning viloyatlardagi vakillari tomonidan ishga yollangani, ishga kirish oldidan o'zlariga o'qitmasdan turib, ko'p qog'ozlarga tez-tez qo'l qo'ydirib olinganini aytadi. Nimaga qo'l qo'yganimizni ochig'i bilmaymiz. Ish soat haqida aniq gap yozilganini ko'rmadim. Shirkatning talablari nihoyatda og'ir. 1200 tacha odam selxozning limonariyadagi eski yotog'ida yashaymiz. Bittasida 25 tagacha odam turadigan xonalar bor. Ertalab 6:00 podyom, 2 bo'lak bo'lgan non bilan shakar beradi zavtrakka. Keyin komandant qorovullar yo'qlama qiladi va avtobuslarda har xil obyektlarga olib ketadi. Ertalab soat 8:00 dan kechqurun 8:00 gacha dam olishsiz ishlayapmiz. Yunusobod prokuraturasining oldida avtopark qurilyapti. Shuning buzish, tozalash ishlarini bizga qildirishyapti. Bu yerda obyektni salafan bilan o'ralgan navesta qilamiz. Ko'pincha yerda o'tirib ovqat yeymiz. Sovuq jon jonimizdan o'tib ketadi. Chidolmay olov yoqib isinamiz. 5 minut ishni to'xtatsak, prorab rasmga oladi, yo'q qorar daftariga yozib qo'yadi. Bir kunlik ish haqingizni kesadi, deydi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Suhbatdoshga ko'ra, bunday og'ir sharoitda ishlab yashayotganlarning aksariyati 20-25 yoshdagi yosh yigitlar va ular Rossiyaga ketmaslik uchungina bunday ishga qo'nishga majbur bo'lgan. Ozodlik 28 yanvar kuni Discover Invest shirkati sayti va uning xabarlarida berilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, quruvchilar bildirgan e'tiroz va shikoyatlarga munosabatni o'rganishga urindi. Ammo ozodlik savollariga javob berishni istamagan shirkat namoyandalari muxbirga o'z taklifini yozma shaklda yuborishni tavsiya qilish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda 16-25 yoshdagilarning 17%dan ortig'ini ishsizlar tashkil qiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda ishsizlik darajasi 2019 yilda 9.3%ni tashkil etdi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Aytilishicha, ishsizlikning eng yuqori darajasi Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida va eng pasti Toshkentda qayd etilgan. Ishga muhtojlar 1,368,600 nafarni tashkil etadi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida ishsizlik darajasi 15.1%ni tashkil etadi. 16-25 yoshdagi yoshlar orasida esa 17%dan ortiq. Ayollar ishsizlik darajasi 12.9%ni tashkil etdi. Ishsizlikning o'sishi 2017 yilga nisbatan 3.5%ni tashkil etadi. Ishsizlik darajasi ishsizlikning keskin o'sishiga bog'liq emas, balki ish bilan band bo'lgan aholini hisobga olgan metodologiyasini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lib, bu ish bilan band bo'lganlarni to'liq hisobga olish imkoniyatini yaratdi, deyiladi xabarda. Mehnat resurslarining soni 18,800,000 kishini tashkil etadi. Iqtisodiy faol aholi esa 14,600,000 kishini, iqtisodiy nachor aholi soni esa 4,100,000 kishini tashkil etadi. Sanoat tarmoqlarida ish bilan band bo'lganlar soni 13,200,000 ga yetdi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida band bo'lganlar soni 5,400,000 ni tashkil etdi. 2018 yılının sentyabrida Toshkentda potensial ishsizlik darajasi 20% tashkil etayotgani haqida Oliy Majlis Senati komissiyasining hisobotiga tayangan holda Regnum agentligi ma'lum qilgan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha poytaxtda mehnatga loyiqatli aholi soni 1 million 500 ming kishini tashkil etadi. Ulardan faqat 1 million 100 ming nafari doimiy ish o'rinlariga ega. 99 mingga yaqin odam rasman ishsiz deb tan olingan. 90 ming odam mehnat migranti hisoblanadi. Yoshlar orasida 39 ming nafari ish izlayotganlardir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston jahon bozori narxlaridan 2 barobar arzon o'zbek gazi importini 4 martaga ko'paytirmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tojikiston joriy yilda O'zbekistondan tabiiy gaz importi hajmini 4 barobarga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 28 yanvar kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosari bayonot berdi. Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosarining aytganlariga tayanib, Asia Plus'ning xabar qilishicha 18 yili Tojikiston O'zbekistondan qariyb 54 million kub metr gaz import qilgan. O'zbekiston o'tgan yili Tojikistondagi 12 korxonaga tabiiy gaz yetkazib berish boshlagani to'g'risida Ozodlik Tojik Transgaz shirkatidan olingan ma'lumotga tayanib 18 yilning iyulida xabar qilgan edi. 91-93 yillarda O'zdav neft mahsulot korporatsiyasi bosh direktori vazir maqomidagi lavozim bo'lib ishlagan Anvar Husayinov 29 yanvar kuni ozodlik savollariga javob berdi. Husayinovning aytishicha, Tojikiston 18 yili sotib olgan qariyb 54 million kub metr gaz katta hajm emas.
54 million kub metr gaz bu, masalan, Toshkent shahrida bitta katta rayonni bir yillik ta'minotidan ham oz.
Dedi sobiq neft gaz rasmiysi. Binobarin eksport hajmining 4 barobarga oshishidan ham cho'chimaslik kerak.
91-92 yillarda biz Tojikistonga yarim milliard kubometr gaz sotilgan O'zbekiston tomonidan. Va shuncha miqdorda va undan ko'proq miqdorda gaz Qirg'izistonga sotilgan.
Dedi eks-vazir. Anvar Husayinovning fikricha Tojikistonga gaz eksporti hajmini oshirishga O'zbekistonda gaz qazib olish sur'atlari yildan yilga oshib borayotgani imkon beradi.
O'zbekistonda oxirgi 2 yil davomida gaz qazib chiqarish oshib borayapti. Mana 60-70 milliard kubometrga chiqdi.
Dedi eks-vazir. Bas shunday ekan, nima uchun bu o'sishni ichki iste'molchi o'zining o'chog'ida sezmayapti? Bu savolga javoban Anvar Husayinov qazib olinayotgan gazning mutlaq katta qismi Xitoy va Rossiyaga eksport qilinayotganini aytdi. Ayni paytda Tojikistonga sotilayotgan gazning narxi ma'lum. O'tgan yilning martida ikki mamlakat gaz taqsimlovchi kompaniyalari o'rtasida erishilgan bitimga ko'ra 1000 kubometr o'zbek gazi uchun Tojikiston $120 to'lashi belgilab qo'yilgan edi. Bu haqda o'z vaqtida Asia Plus ham xabar qilgan. Tojikiston uchun belgilangan gaz narxini shartlar ekan Anvar Husayinov bunday dedi.
Bu eksport narxlari juda ham boshqacha bo'lishi kerak. Juda qimmat turadi, ko'maydi-ku. Masalan, hozir shortan gaz kimyoga o'xshagan qandim gaz kimyoga agar xomashyoni bersangiz, ular juda yuqori darajada qo'shimcha daromad beradigan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish mumkin. Endi bu eski iqtisodiy yondashishlardan voz kechish kerak-ku, jahon narxlariga o'tish kerak.
Anvar Husayinovning aytishicha, shu kunda jahon bozorida 1000 kub metr tabiiy gaz narxi 260-270 AQSh dollari atrofida. Ayni paytda eks-vazirning aytishicha,
biz elektroenergiyani mana Tojikistondan dunyo narxlari bilan olayapmiz.
Dedi Anvar Husayinov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 15 odamning o'limi bo'yicha Rossiyada o'tayotgan sudga jabrlanuvchilar kelmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning Vladimir viloyatida 15 nafar o'zbekistonlikning o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanayotganlarga nisbatan sud 2 marta boshqa kunga qoldirildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, sud 2018-yilning 27-dekabrida boshlangan va 2019-yilning 29-yanvariga qoldirilgan edi. Ammo 29 yanvardagi sud ham qisqagina bo'ldi va keyingiga qoldirildi. Petushinsk tumanida o'tayotgan sud jabrlanuvchilarning jarayonga kelmayotgani munosabati bilan qoldirilmoqda. Keyingi sud majlisi 12 fevralda o'tkazilishi rejalashtirildi. Xabarda aytilishicha, mazkur ish yuzasidan 50 odam jabrlanuvchi sifatida ko'rsatma berishi lozim. Ularning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. O'zbekistonlik jabrlanuvchilarning barchasi vatanlariga qaytib ketgani munosabati bilan sudga kela olmayotgani bildirildi. Shundan kelib chiqqan holda sudya jabrlanuvchilarning tergovga bergan ko'rsatmalarini o'qib berish bilan kifoyalanishni taklif qilgan, biroq sudlanuvchilar va ularning advokatlari sudning bu taklifini rad etgan. Ozodlik radiosi 2017-yil 6-oktyabrga o'tar kechasi Sankt-Peterburg Nizhniy Novgorod yo'nalishida ketayotgan poyezd Vladimir viloyatining Petushinsk tumanidagi temir yo'l chorahasida o'zbekistonlik 57 yo'lovchi tushgan Mercedes avtobusini urib ketgani to'g'risida xabar bergandi. Mazkur hodisada 17 kishi, jumladan 15 nafar o'zbekistonlik va 2 nafar qozog'istonlik halok bo'lgan, 39 nafar o'zbekistonlik turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Bu ish yuzasidan Mercedes avtobusi haydovchisi va mazkur safarni uyushtirgan tashkilotchi qo'lga olingan edi. Ular 37 yoshli va 41 yoshli Qozog'iston fuqarolaridir. Tergovning bildirishicha, avtobus temir yo'l chorahasidan o'tolmasdan buzilib qolgan va bu odamlar o'limiga sabab bo'lgan. Haydovchi va safar tashkilotchisi avtobus texnik nosozligini bilgan holda noqonuniy ravishda mijozlarga xizmat ko'rsatganlikda hamda ularning o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilar o'zlariga bildirilgan ayblovlarni tan olmayaptilar. 2018-yilning 18-yanvar kuni Samara Chimkent avtoyo'lining Aqto'be viloyatidan o'targan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgandi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi Urduxan Mehdiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. Aqto'be sudi o'tgan yil 9-noyabrda avtobusining 3 haydovchisini 5 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Sud ularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Urduxan Mehdiyev esa 1-dekabr kuni O'zbekistonda qo'lga olingan. U dekabr oyi oxirlarida Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva shahar o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi rahbari 1956-62 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga prezidentlik qilgan taniqli geolog va mineralog olim akademik Habib Abdullayevning nabirasi Habib Abdullayev Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori etib tayinlandi. Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori bilan men Umidbek suhbatlashdim. Ozodlik bilan telefon orqali gaplashgan 51 yashar Habib Abdullayev bu lavozimga buyuk kelajak xalqaro ekspertlar orasidan tanlab olingani va ish faoliyatini boshlaganini tasdiqladi.
Решение о согласовании с премьер-министром. Документ вышел, да. Я приступил уже 26 числа.
Bosh vazir bilan kelishilgan holda qaror qabul qilindi. Tayinlanganim to'g'risidagi hujjat imzolangan. Shanba kuni ishni boshladim. Bungacha ham men Rossiyadagi erkin iqtisodiy zonalarda ishlab kelganman. Men u yerda ham investorlar va rezidentlarni bu zonalarga jalb qilishga javobgar edim. Bu ish men uchun yangilik emas. 2010-yildan buyon shu sohadaman. Sodda qilib aytsam, yangi vazifam bu hududda ishlab chiqarishni rivojlantirishga erishishdir. Bu mahsulotlarning eksport yoki import qilinadigan tovarlar o'rnini bosuvchi bo'lishi maqsadga muvofiqdir, deydi Habib Abdullayev. Habib Abdullayev shuningdek hukumat tashabbusi bilan tuzilgan Buyuk kelajak vatandosh mutaxassislar uyushmasining bir nechta a'zosi. Allaqachon O'zbekistonda yuqori lavozimlarda ish boshlaganini qo'shib o'tdi. 600 gektarlik Navoiy erkin iqtisodiy zona respublika sanoat salohiyati, ishlab chiqarish, transport, tranzit va ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida 2017-yilning mart oyida tashkil topgan. Habib Abdullayevga ko'ra, hozirda bu zonada gaz balonlarini, farmatsevtika tovarlari, mobil telefonlar va planshetlar hamda avtomobil ehtiyot qismlari kabi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi 18 korxona faoliyat yuritmoqda.
Потому как я это вижу, полномочия даны довольно большие и степень самостоятельности тоже.
Tafsilotlarga to'xtalib o'tirmayman, ammo menga katta vakolatlar berildi. Hozircha erkin hudud faoliyatini boshqaruvchi normativ hujjatlar oxirigacha qabul qilingancha yo'q. Ammo men oldin yaratilganni buzish istagida emasman. Aksincha, borini rivojlantirish va yangi zamonaviy imkoniyatlarni ishga solmoqchiman. Bir qancha sinovdan o'tgan modellarni joriy etmoqchimiz. Qisqa vaqt ichida natija ko'rsatishimiz kerak, deydi suhbatdosh. Habib Abdullayev Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori etib tayinlanishidan oldin Moskvadagi Rekord texnoparki bosh direktori lavozimida ishlagan. U Moskvadagi O'zbek milliy madaniy avtonomiyasi raisi, O'zbegim gazetasi noshiri hamdir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugun 29-yanvarda gaplashib turibmiz. Siz bilan so'nggi bor bundan roppa-rosa bir oy oldin, 29-dekabr kuni gaplashgan edim. O'sha kuni siz maslakdoshlaringiz bilan Milliy matbuot markazida Qatag'on qurbonlarining xotirasiga bag'ishlangan tadbir o'tkazmoqchi bo'lgansiz va o'shanda tadbirga to'sqinlik bo'lib, markazni chiroqlarini o'chirib qo'yib, sizlarni haydab chiqargani to'g'risida aytib bergan edingiz. O'shandan beri tinchmisiz?
Tinchman, bitta tadbir o'tkazdik. O'rta boy Kenjayev degan filmni ona oldiga olib chiqdik. Endi bir ko'rsatilgan edi, bu bir qism O'zbekistonda bir kichik guruh qatlam bu filmni ko'rgan bo'lsa kerak, lekin juda ham kuchli va ta'sirchan, ma'nosi chuqur film. Yusuf Roziqovni filmi, prodyuseri Murod Muhammad do'stida va Murod Muhammad do'st bilan uchrashuv qildik. Juda yaxshi o'tdi, juda zo'r, a'lo darajada o'tdi. Qatag'onlar xotirasiga, qatag'onlar qurbonlarining xotirasiga bag'ishlangan tadbirimiz bo'ladi albatta. Biz hozir elchixonalar bilan shuni tashkillashtirmoqchimiz, bir katta xalqaro qilib. O'zi bu yil juda ko'p tadbirlar bo'ladi, biz albatta o'tkazamiz. Bunaqa to'sqinliklar bizni hech qachon to'xtatib qo'ymaydi.
Men bejiz tinchmisiz deb so'rayotganim yo'q. Yangi yil arafasida o'sha voqea bo'ldi, undan keyin sharhlar kelishni boshladi. Biz maqolani e'lon qilgandan keyin odatdagidek avvaliga normal sharhlar kelishni boshladi-da va keyin birdan qandaydir sizni va siz bilan birga o'sha tadbirni o'tkazayotganlarni kamsituvchi, haqoratlovchi sharhlar oqimi paydo bo'ldi. Har doim eslatamiz, birovni kamsituvchi, haqoratlovchi sharhlarni biz e'lon qilmaymiz qoidamizga ko'ra. Va o'sha qoidadan kelib chiqib, men e'lon qilganim yo'q. Lekin o'sha sharhlar birdan ko'payib ketganidan hayron bo'ldim. Meni nazarimda kimdir uyushtirayotganga o'xshadi o'sha sharhlarni.
To'g'ri.
Kim uyushtirishi mumkin? Men shuni tushunmadim.
Endi qarang, Amerika Qo'shma Shtatlariga borganim haqida hamma biladi va u yerda Davlat departamentida, Senatda, Kongressda uchrashuvlar bo'lgan. O'sha yerda biz ko'targan edik, men ham shaxsan gapirgan edim. O'zbekistonda shu trollar fabrikasi paydo bo'lgan, trollar, uni har xil, masalan, Rossiya bilan bog'liq bo'lgan trollar xalq bilan muloqot guruhida juda faol edi va ularni yaqinda ko'pini o'chirib tashladi. Ozodlik bu to'g'risida xabar bergan edi, juda ko'pi ketdi. Aslida o'zbek nomini ham kirgan, o'zbek ismidan kirib, ruslar bilan o'zbeklar o'rtasida butun to'qnashuvlar paydo bo'lishga bahona bo'lardi ular. Sababchi, qandaydir o'zbek yozardi oddiy post o'zbek tili haqida, juda ham tinch va juda ham toqatli ko'rinishda post chiqardi va uni tagida san qo'ysan, iflossan, odammassan, uyaqa qilasan deb, mana xususida aytganda shaxsiyatiga tegadigan bo'lib, u yoqda tomondan o'zbeklarni albatta g'azabini uyg'otib, bu nima bo'lardi, yo'q bo'ldi. Endi trollar bor bizada, trollar fabrikasi O'zbekistonda bor. Ma'lumki, O'zbekistonning kuch ishlatar idoralari ham uni ishlatishga harakat qilyapti. Shu Rossiyadan ibrat olib, ibrat degan so'zni bu yerda qo'shtirmoqda ishlatardim. Bu endi yaxshi narsani ibrat qilasiz, lekin bu yerda o'sha o'rnak olib tushsak bo'ladi. O'rnakka ham bir qo'rqasa, o'sha maymunga o'xshab o'shalarni qilgan qilig'ini tek takrorlayapti bular. Bu strollar fabrikasi, Rossiya paraf, Rossiyani O'zbekistonning rus sotrudnikchisi bunaqa mavzularga juda ham sezgir va bizni guruhimizni ham doim kuzatib keladi. Sputnik o'sha nashriyoti orqali butun bizni orqamizdan kuzatib, har doim shu millatchilar, panturkistlar, palompiston.
Yo, men tushunmadim-da, siz va o'sha siz bilan hamfikrlar uyushtirmoqchi bo'lgan tadbir yoqmabdi. O'sha sizni va boshqalarni kamsitgani uchun e'lon qilmaganimiz sharhlarda sizlar o'tkazmoqchi bo'lgan tadbir yoqmagan. O'sha sharhlarning mazmuniga qaraganda men shuni tushunmadimki, u qatag'onlar mutlaqo SSR degan boshqa davlatda bo'lgan bo'lsa, bu bir. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumatining o'zi ham alohida shahidlar xiyoboni deb o'sha repressiya qurbonlari xotirasiga bir xiyobonlar tashkil qilib qo'ygan bo'lsa, mana shunday sharoitda o'sha SSR degan boshqa davlatda bo'lgan siyosatni qurbonlarni xotirlashni nimasi yomon, men shuni tushunmayapman.
Endi trollar fabrikasi bizda faol Rossiya paras kuchlar, Rossiyani o'zi tashkilotlari, bular uchun sovetni e'zozlash va sovetni hurmatlash bu juda kuchli narsa va buni shu orqali masalan bizni guruh bilan kurash olib kelyapti. Bu yangilik emas. Qanaqadir shu nashriyotlar bir kunlik, ikki kunlik ochiryapti, har xil shubhali nomlar bilan bir O'zbekistonda rasman registratsiya qilinmagan, ularda ham xuddi shunaqa haqoratlarni eshitasiz. Uslublari judayam tanish. Siz juda yaxshi buni bilsangiz kerak. Trollar yozadigan va trollcha sovet propaganda hali yozilardi-yu, kimnidir qoralash, bu loyga chapib tashlash uchun qanaqa bir uslubda yozilardi. Bu masalan bir tanqid emas, tanqid degan so'zni bitta ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun bu meni ajablantirmaydi. Nimalar bor va shaxsan men buni bilaman. Bu O'zbekiston davlati buni qilyapti degan narsani men o'ylayman, chunki O'zbekiston davlati to'g'ri aytish mantiqdan fikrlasak, masalan bu mavzuda hech qanaqa bir o'zini rasmiy noroziligini bizga aytmagan va bitta qiziq narsa, biz bir oy oldin bu idora bilan kelishilgan edik, bir oy oldin bo'ladi, hammasi bor, va bir oy ichida Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lonlar berib keldim Amerikada bo'lgan vaqtimga qaramasdan va hech kim bizga o'shanda aytmadi, yo'q qilmaydi.
Idora deganda qaysi idorani nazarda tutyapsiz?
Matbuot markazini albatta. Undan tashqari biz man e'lon berib kelganimda hamma Facebookni hamma o'qiydi, bizni kuch ishlatar idoralari, davlat tashkilotlari o'qiydi. Biror bittasi masalan qilmanglar, nima qilmanglar, mumkin emas, yo'q deb har xil bahona topib to'sqinlik qilmadi, gapirmadi va umuman bunga e'tibor bermadi. Bu o'sha Milliy matbuot markazining o'zini ichida bo'lgan voqea bo'ldi. Mani fikrimcha tashabbusi, chunki bizda O'zbekistonda byurokratik anarxiya hukm suryapti. Kimdir qo'rqadi, bir nima qilgani, kimdir cho'chib ketadi. Har xil nimalar bor-da, bu yerda masalan shart emas, kimdir qo'ng'iroq qil nima deganini bularga to'sqinlik qo'ygin deganini. Lekin trollar fabrikasi O'zbekistonda bor. Bu yerda ikkita versiya bor. O'zbekistonni ishlatar idoralari uni qilyapti deydi. Lekin bu yerda ham shubha borki, masalan men siyosiy faol emasman. Muxolifatga aloqam yo'q bo'lishi mumkin emas. Men tahlilchiman-ku, mustaqil. Men hech qachon hech partiyaga kirmaganman va o'zimni fikrimni doim aytaman. Fikrdoshlarim ham shunaqa. Har muxolifat guruhiga men teng qarayman. Muxolifat men uchun bu tabiiy hol. Har bir jamiyat uchun muxolifat bor, har bir davlatda. Va men uchun bu normal holat va shuning uchun har bittasiga teng qarayman. Puvat bo'ladi, Muhammad Solihni bu yerda masalan men qanaqadir kimnidir afzal ko'rib yoki kimnidir uzoqlashtirayman o'zimni. Birinchidan, ikkinchidan bularni ishi menimcha shu Rossiya bilan bog'liq bo'lgan fabrika trollar O'zbekistonda hozir juda keng ishlayapti. Oxirgi 2 yil ichida ma'lumki bular maslahat berishga ham kirishgan O'zbekiston davlatiga va har xil shunaqa troll loyihalarni tavsiya qilishyapti.
Yo, milliy xavfsizlik xizmati hozir endi davlat xavfsizlik xizmati qandaydir bir e'tibor bermayaptimi yoki bormi?
Men davlat xavfsizlik xizmatini to'g'risi sizga o'xshab qiziqqanman. Shunaqa narsalarga qanaqa qaraydi? Bu hali ham juda yopiq tashkilot, shaffoflik tashkilotda yo'q, bu juda o'ta yopiq tashkilot va bu tashkilotda masalan ko'pgina faoliyatlariga savollar hali ham bor, yumshoq qilib aytganda, va ular masalan informatsion xavfsizlik degani nimani tushunadi, masalan kiber xavfsizlik deymiz, shu hozir shular masalan o'sha bir Rossiya bilan yaqin bo'lish sezilyapti degan bir gaplar bor, shuni fonida mana shu gaplarga asos bormi yo'qmi bilmayman. Albatta Rossiya kuchayishini sezyapmiz bir tomondan, Alisher Usmonov kuchayishi va shu orqali shu futrollar fabrikasi O'zbekistonda faol o'zini faollashib maslahatga o'tdim, masalan shu kiber xavfsizlik, ya'ni kiber xavfsizlikni bu yerda qo'shtirnoq ishlatsak bo'ladi asl Rossiya propagandasini targ'ibot qilish uchun, yo'qmasa mustaqil Rossiyani tashkilotlari juda kuchayib erkin ishlayapti va o'zini trollar fabrikasini faoliyat qilyapti. Bizlarga masalan bu hujum Facebook ijtimoiy tarmog'ida Georgiy tasmasiga qarshi boshlangan kampaniyasi qarshimas, uni talqinini biz tarix asosida aytib bermoqchi edik va umuman bilasiz o'sha nimalar to'g'risida bahslar bo'lganida Ozodlikda ham.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent maktablariga qabul qilishda pora olish hali ham davom etyapti. Ikki farzandini chavaqlab tashlagan ona mudhish qilmishi sababini ma'lum qildi. 8 yil avval o'g'irlangan Nodir Koshinning daragi Yevropadan chiqdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ikki farzandini o'ldirgan Rushana Rahmonqulovaga hukm o'qidi. Mazkur jinoiy ish haqida bir necha matbuot nashrlari xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand viloyat Pastirg'am tumanida yashovchi Rushana Rahmonqulova 2016-yil iyunda xolasining o'g'li Abdurahmon Abduvohidov bilan oila qurgan. Abdurahmon Abduvohidov 2017-yil fevralda ishlash uchun Rossiyaga ketgan. Ayol esa bir qizi bilan Pastirg'omda qolgan. Ko'p o'tmay Rushana Rahmonqulova eri Rossiyada uylanib olganidan xabar topgan. Bu orada ayol qaynakasining o'g'li, o'zidan 7 yosh kichik Ma'murjon Ilashov bilan ishqiy munosabat o'rnatgan. O'zaro nikohsiz munosabatda yana bir qiz farzand tug'ilgan. Kunlarning birida qaynota kelinining xiyonatidan xabar topgan. Xufiyona ishqiy munosabatlari boshqalarga ham daston bo'lishdan qo'rqib ketgan Rushana Rahmonqulova qushdori Ma'murjon Ilashov bilan birgalikda voyaga yetmagan ikki qizini vahshiylarcha chavaqlab o'ldirgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, katta qizga 12 marta, kichkinasiga 5 marta pichoq sanchilgan. Ayol joniga qasd qilmoqchi bo'lib, o'ziga ham 9 marta pichoq urgan. Bolalarini juda ham yaxshi ko'rganman. Ular bilan u dunyoda birga bo'laman deb o'ylagandim. Bolalarim o'lib, o'zim tirik qolaman deb o'ylamagandim, degan 30 yoshli Rushana Rahmonqulova sudda. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi sudyasi Shuhrat Sharipovning ma'lum qilishicha, Rahmonqulova 13 yil muddatga, uning o'ynashi Ilashov esa 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 247 maktab direktori pora bilan qo'lga olindi. Huquq nashriga ko'ra, shu hududda yashovchi ayol qizini boshlang'ich rus sinfida o'qitish istagida maktab direktoriga murojaat qilgan. Direktor ayol esa onadan 100 dollar pora talab qilgan. Shundan keyin ota-ona prokuraturaga murojaat qilgan va maktab direktori pora ustida ushlangan. Maktab direktorining ismi oshkor etilmagan, ammo ma'lum qilinishicha u 30 yildan ziyod vaqt davomida pedagogika sohasida ishlagan. Prokuratura nashri ta'lim tizimiga daxldor yana bir jinoyat haqida xabar bergan. Xorazm viloyati Gurlan tumani hokimining yordamchisi maktabgacha ta'lim muassasasiga ishga kiritib qo'yish evaziga vatandoshdan 600 dollar pora olayotganda ushlangan. Hokim yordamchisi pushaymonlik arizasi bilan murojaat qilib, 600 dollarning yarmini tuman maktabgacha ta'lim bo'limi vakiliga bermoqchi bo'lganini aytgan. Ariza asosida davom ettirilgan tadbirda maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi ham pora bilan ushlangan. Buxorodagi qadimiy yodgorliklardan biri Chashmayi Ayub maqbarasining o'g'irlangan nodir koshini topildi. Adolat nashriga ko'ra, bir guruh kimsalar 2011-yilda maqbarani ta'mirlash bahonasida nodir koshinni obida peshtog'iga bitilgan yozuv parchasini o'g'irlaganlar. Toshkentga keltirilgan noyob o'lja O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi bort kuzatuvchisi bilan jinoiy til biriktirgan holda mamlakat hududidan olib chiqib ketilgan. 2017-yilda o'g'irlangan koshin bo'lagi Germaniya orqali hali Britaniyaning Mayfair galereyasida sotuvga qo'yiladi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston hukumati aralashuvi bilan koshin bo'lagi mamlakatga qaytarilgan. Koshinni o'g'irlagan jinoyatchilar odil jazoga tortilgani xabar qilingan. Qayd etilishicha, Jahongashta koshin hozirda O'zbekiston Davlat san'at muzeyida saqlanmoqda va yaqin kunlar ichida u o'z joyiga o'rnatiladi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi Tansila Norboyeva ayolini ishlatib qo'yib, o'zi uyda o'tirishga odat qilgan, ayolini xorijiga ishga yuborgan erkaklar ko'payib borayotganini aytdi. Bu haqda xabar qilgan Darakchi nashriga ko'ra, bu holni keskin tanqid qilgan bosh vazir o'rinbosari, ayni paytda din vakillari bilan hamkorlik qilinayotgani, juma ma'ruzalarida mazkur mavzuda ham so'z borayotganini qayd etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda 219 ming nafar ayol ishlash uchun chetga chiqib ketgan. Ular orasida farzandini mehribonlik uylariga vaqtinchalik topshirib, qaytib kelmaganlari ham bor. Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi oilalarda ajrashishlar ko'payib borayotgani, masalan, shu kecha kunduzda 30 mingdan ziyod oila ajrashish yoqasida turganini ham xavotir bilan qayd etgan. Qo'mita nikoh yoshini yigit bilan qizlarga bir xil, 18 yosh qilib belgilash, shuningdek, ajrimlarga sabab bo'layotgan uchinchi tomon jazo choralari joriy etishni ham taklif qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.